Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Is-sabiħ frakkont mhux tant l-istorja fi anfisha imma wkoll il-mod kif ikun infassal u mibni. L-istil. Ir-rabta ta' truf li jistgħu jkunu jidru sens jew saħansitra barra minn lokhom.
Rakkont jista' jkollu aktar minn fenar wieħed, ngħid issewwa ser jiena lid-delitta anki bħala eżerċizzju ta' kidba final jew finali differenti. Ħafna drabi l-istess storja jew f'kelma jew battuta jew bidla f'direzzjoni li twaslek għal dik il-konklużjoni u mhux l-oħra.
U forsi r-rakkont tal-lum seta' jkollu aktar minn final wieħed.
Ekku, fir-rakkont tal-lum jienu nikteb rrid inżomm ċerti riedni li ma nħallix l-istil bejn umoristiku u bejn sarkastiku iwassanni fejn iritu. U nispiċċja biex nabbuża mill-karattri għall-inqas mill-lat umman. Għalkemm kif jgħid Oscar Wilde, il-kittieb u kittieb letterarju u mhux moralista fis-sens miftuħ magħluq tal-kelma, imma hemm momenti fejn trid tieqaf u tgħid ej żomm għaw sa nitħaq u forsi ndaħħaq bi spejjeż ta' karattru li ħloqt u jista' jkun li noffendi. U fl-aħħar issib soluzzjoni li minn rakkont li jidher xi ftit jew wis umoristiku biex ma ngħidx ukoll sarkastiku, tmur fejn irid l-awtur. Mhux fejn l-istil ħloqt ikun se jwaslek. Dan kien l-aktar li ħaddimt frasi f'dan ir-rakkont, il-final.
Imma sakemm naslu għall-final, ir-rakkont għandu passata bil-karattri kemm fl-ewwel u kemm fit-tieni episodju. Sakemm naslu għall-final, li hu twist kemm mumman u nittama anki għar-rakkont innifsu. Campus FM jippreżenta
Għażliet
kidba ta' George Peresso.
Sunta għalkemm kultant kun isejħu la sinjura Sunta u kultant hekk kienet trida u tippretendi għaj, sakemm kienet b'saħħitha kienet tħossib ita dara u tabina. Kienet marufa bħala mara nadifa xummima f'dara u kif iżżomm ruħha. Imma meta saqajja bdew ibattu u saħħitha tmajna, tant li ma beqgħex titla torqod fuq imma għamlet sodda taħt it-tarax, bdiet iġib lil xi ħadd biex jgħinha. B'dana kollu ftit kienu dawk li kienu jikkampaw magħha aktar minn tliet xhur erbaħa. Kien hemm min qal għax fitta wis titlob wis u mi kuntentat. U mhux li kien itħallas wis. Imma aktar x'kien hemm raġuni oħra. Bina. Sunta, s-sinjura Sunta, kellha xi erba' soldi mwarbina għalkemm idea ftit magħluqha. Kienet tgħid li batiet biex rad xi sold, kellha xi biċċa art u id-dar mhux xi kbira imma komda kienet tagħha. U għamlet il-flus tiran id-deb u s-sellef bl-imax aktar xoni. Ma xil snaħ zjena jew itaqtu fejn il-vojt, fejn laqat-laqat, kienu jgħidu li l-flus ġew ukoll minn x'imkien ieħor. Imma aħna mhux tant minn flus hija interessana daqskemm minna u minn bina. Sefturi ġejnu sejrin, sakemm ġiet Mari, marufa wkoll bħala Oj Mari laqam li kien idejjaqha. Min hekk kienet taqla x'tiekol is-sefter, taħsel u tnadda fan xierba min-nies. Sunta batet għaliha.
Qalu li inti biżla u ħawtila u nadifa. u ta' min jafdak, jien wahda ekkam dibżon?
Marix ta' ettejdila, li dak li jisemet fuqa fitta u tkun trida taqla kollox minn fuq sa' isfel u fl-istess ħin mhux li tħallas ħafna? Sunta donna femen dak iskiet, ta' Mari, i u ta' seba.
Mux se nitolbok tiġi darba fil-ġimgħa u taqla kollox minn fuq sa' isfel u titqatel. Ejja darbtej fil-ġimgħa, daqqa tagħmilli ħaġa u daqqa tagħmel oħra. Imma sewwa. U dwar flus, wara kollox jilli għandi biex ngħix komda jien u t-tifel mhux hekk, dwar flus se nagħtik nofs lira, insomma, jien hekk qadni ngħidilha, aktar nofs lira aktar milli għadtik ħaddieħor. Lira fil-ġimgħa iżjed tot mhux hekk, imbagħad kif sejra l-ħajja llum. Ara, qagħdin isewwa u miegħi ma tbatix.
U Marit ħajret. Għalet nissur Manuel li kienet se tnaqqax xogħol ma' ħaddieħor għax se taħdem ma' sun ta' darbtej fil-ġimgħa. Kienet mur għand is-Sur Manuel darba fil u l-istess taqlalu minn fuq s'isfel. Ġurnata sieħa. Kienet tiflaħ taħsel u tqandel u torok. Is-Sur Manuel kien għażeb għalkemm kif jgħidu n-nisa kienu ħobbhom u jfittixhom. Mari ma setix tgerger li ittantajek mhux b'xi kelma. L-emmulawn f'ti ċajtira bħal ilek xej Mari. Uwi.
Uwaj ma sinjur.
Jew xi kultant rarita. Kienet awwal idu. Uwi kienet neħja.
Jien mhux tajek ta' sinjur.
Hekk kif Mari.
U fimtni jent.
M'għandek xi wieħed.
U tajt le, imma minn ħaġa minn oħra u daw kollha l-istess ħaġa jkunu jridu u serjeta xej. U tajta li ma ridx naf biżwieġ. Għall-inqas issa insomma.
Milli jidher lanqas ħaddieħor ma kellu moħħu fi żwieġ magħha. Mibnija kif inhi ma kienet xi waħda li tiġbdek, magħmula goffa u mlaħma u ftit li xejn iżżomruha, imma kellha saħħa f'dirajha. Minkejja l-Sur Manuel kien jgħaddilha xi botta, minnu kellha bħal suġġestjoni. Ila kellu bżonn is-Sur Manuel biex jinqeda. Imma billi kien bniedem jaħdem fiċ-ċivil għalkemm risali l-pensjoni u kien infittex minn nies għal xi parir jew biex iddaħħal it-tifel x'imkien għax hu kien jaf in-nies. Xi parir kienet titolbu wkoll. Imqar jekk irċievi xi ittra minn xi dipartiment tal-Gvern, erħila tmur għandu biex ifissirha x'inhi u fejn għandha tmur. U wkoll xi parir kienet titolbu. Għalhekk qalet lilu wara l-proposta li għamlitilha sunta, mhux dejjem. Kien faċli għalija tagħmel għażla u mhux oħra.
Ifimni Sur Manuel, għandek nibqa' niġi meta tkun trid li naddaflek.
Għamel int, Mari, sakemm ma tkunx mifluġa wara jumejn f'dar sunta. Imbagħad hemm dak it-tifel.
Dak it-tifel xiex, Sur Manuel.
Kif naqbad ngħid, mhux mill-ħelwin, mhux għax irid, ha, nagħmul hekk. Moħħu għadu tat-tifel aktar milli ta' kbir. Ellu mandu ripetletina, da zgur ripetletina. Ġabitu zaħir għawn, i propjament mux minn għawn. Ġittu għtawn wara li ħarġet ila. Dik id-dar kienet tawħed kanonku. Tat-tajjeb u jgħidu qalbu tajba. Dawn il-kanonċi, kolla tat-tajjeb u qalbhom tajba jgħidu. Kienet għamlet xi żmien seftura miegħu, imma mbagħad tinġabretha hi u bina tarbija. Ngħidlek li kienet marret twelddu għawda ġdik, ta?
Li nafu minn dak li smajt li bina u wild barra żwieġ msommek jgħidu, jew ħalli għala rus jew żewġa msomma ma nafx wara li ħarġet ilha, u jien ma nafx hi Sur Manuel.
Hekk jgħidu, wild xi baħar Ingliż jew Irlandiż, hekk jgħidu hija. Dat tifel mhux li ħareġ moħħu minn li bid-doni tal-Ispirtu Santu, twil twil ma mamul goff bħal mixjietu. U dawk għajnejh koħol? Ta' missieru żgur.
L-Ingliżi magħruf għall-għajnej żoroqux.
Ekku, imma mhux huma biss. Kont qed ngħid dawk għajnej veru kbar, imma donnhom ikunu jridu jiżbranawk u jgħidu li għandu saħħa fuq ta' ġolf.
Insomma, jien għalija ma jimpurtanix mit-tifel, jien immur nagħmel xogħli u daqshekk.
Daqshekk huwa. Imma bil-kemm laħqu għaddew ġimgħatejn li bdiet taħdem għand sunta, illi bina Viktor ma bidiex idejjaqha. Ma kienx tista' tidħol f'kamra biex tfarfar jew biex taħsel u li ma sibux warajha. Iħares leja minn dak loli ta' kważi sit piedi b'daw kajnih żoro jifluha mir-rasa saqajja. Jew wassa fuqha li ma tmiss xi ħaġa. Lanqas minn kamartu mill-li hija kwadri u santi ta' kull Madonna u artisti ta' Hollywood. Nisa. Jassila, imma taf titklim. Klimu aktar xjaħtfu don ur-rabja talija. Ommu kienet widbu.
Ħallija bikwieta lill-mari, għax it-tallifa, dik tiġi d-dar biex tgħinna.
Imma Viktor ma kienx ħallija bikwieta, anzi żied, ħafna drabi kienet tkun fuq l-irkoppa taħsel, jew forsi fuq siġġu tfarfar, jew tnadda fit-twieq, u lill-Viktor kienet issibu ħdejha warajha. U mhux biss jarrex b'dawk għajnejh kbar ma wkoll imissa ftit. U xi darba jgemge waħdu imma li tifmu kemm għandha hemm u hawn kbir u sabiħ. Ftit ħossa skomda. Il-anqas kienet ħalli li Sur Manuel imissa anki biċċajt u Sur Manuel kien raġel sabiħ. Aħseb wara kemm sa tħalli lil dan. Li kien werwirha. Kif ħares leha, kif ikellimha. Kif imissa bidiħ kbar u goffi. Għatieta illi tgħid lill-ommu.
U tibżax minnu Mari, kif jgħidu l-Ingliżi dak harmless, raġel u xinu, u billi iħares u jmiss xi ftit xfija, eh? Hemm jiqaf b'dan kollu se ngħidlu u nwissih għax dak jisma' minni.
Għamel xi żmien veru bil-kemm ħares leha, donlu bil-geddu magħha. Imma ftit wara beda u kompla. Iħarsilha, imissa. Kienet sa tgħid lill-ommu illi xebet hemm u kienet sa titlaq għalkemm dik il-lira żejda fil-ġimgħa kienet issib x'tagħmel biha. Imma qabel kelmet li Sur Manuel.
Ma nifilħux aktar Sur Manuel kemm muskużi moħħu maħmuġ ha.
Jimetlekx.
Qedli li jemmu raġel twil-twil magħmul goff bħarsa li donna trid tiżbranak.
U inta la taħseb li ta' qablek ma baqgħux hemmhekk.
Imissek qed li ċaru tont, għalkemm jien mhux ta' subajja f'ħalqi, jiena ma ħadtekx li għalekku.
Issa taf x'inhu.
Le, ngħidilha lil Sunta ma mhux jitilgħu li hu nerfa' jidi fuq u kif imissni u nimmankah u niġi filgħali. Ngħidilha li mhux se nibqa' mmur. Veru sejra minn taħt, imma mhux se nissapportih il dak.
Imma meta marret tgħid lil Sunta.
Għamel intruhi. Imma se titlef lira żejda minħabba ftit teftif ngħid jien, imbagħad bil-ħajja kif in illum u l-asmewwiet. Jien nerġa' nwissih, imma għamel inti hu sakemm ma tridx.
Mari berqiet għajnejha u rid attenzjoni għal dak li kienet ħirġa bih is-sinjura Sunta.
Sakemm ma tridx taqla lira iżjed fil-ġimgħa? Lira dejjem tajba mbagħad illum kif ulit il-ħajja Ġesu ġis. Xi trid tgħid? Kif naqla lira iżjed? Ħallieħu, ħallieħ imissek. Tiksrux daqslek ikun mhux qed jittantak. Kif għedlek, Mari dak harmless.
Mari baqgħet ħares leja ċassa. U Sunta donna mhuxi, tata dara i u tikkorda l-borma.
Tagħmilix tal-bela ejja. U nieqes minn dawn l-affarijiet miskin. U sa fejna fjen? Int ma toħroġ ma' ħadd għall-inqas stedi kif jgħidu l-Ingliżi u x'hekk. Irrid ngħid ma tkun qed titradixxi lil ħadd u ma tkunx trid tagħti sodisfazzjon lil ħadd. Issa jiena ma nafx iżoqok xi ħadd ieħor, ngħidu aħna is-Sur Manuel għax dak iħobbhom ikunu kif ikunu twal, osra rqaq imbaċċin, żgħar kbar sbieħ koroħ l-aqwa li nisa. Le, ta' x'int tgħid Sunt?
U Sunta. Tata ħarsa ibsa u ħbit bis-sima mkabbra.
Sinjura Sunta, lili qatt ma tantani. Nasal biex nemnek għax hu wara kollox iħobbhom tal-klassi tiegħu. U ma tarax mhux se jaqal seftura. Imma jien x'għajdu fuq u qed ngħid, mhux jgħidu fuqek, għax naħliflek qatt ma smajt xejn fuqek u Sur Manuel. Ma tarax kieku ġejja b'dil-proposta. Imma jien fuq ibni interessani. Veru li mhux xi artista Hollywood, imma kulħadd hu bniedem mhux hekk. U jekk niġu f'dan, laqas inti minn xi Elizabeth Taylor, imma kulħadd għandu t-tajjeb u s-sabiħ tiegħu, kemm int u kemm ibni.
Mari bħal tħawdet aktar u rrabjat ġo fiha, ma tafx kif se tieħu kliem Sunta. Ammettiet li qatt ma kellha xorti mal-irġiel u hi vera ma kienx xi artista sabiħa ta' Hollywood u biex forsi jitkampa ma xaħat, kienet kultant ħalli li xaħat li teftef fija. Imma ħadd ma sat magħha kella tiġi sunta b'din il-proposta.
Jien nifhem li ħawwadtek Mari. U għalhekk tas-servizzijiet u tal-iskomdu offrejt lek xi ħaġa żejda li fi żmien tal-lum tagħmel tajjeb f'kull but. Taħodniex b'marħażina imma omm ħafbina. Jien naf kemm batejt biex rabbejt dak it-tifel, issa qed jikber ukoll u fejn qabel kont nrażnu issa laqqas huma jkun jiflaħ. Naf li jqalleb dawk il-magazzins tal-films u artisti nisa u nħallih. Imma miskin ibni kemm sejdu mimrażżan qisu Patri jew Qassis. Ħanajdlek, laqas il-Patrijiet u l-Qassisin ma jafu jitraznu bħalu għax kulħadd bniedem mhux hekk. U alla jifhem. U ngħidlek għax wasal tal dil proposta li tidher stramba. Darba qalli li se jiżvojti għall-karus jimla l-kartiera, jikri taksi u jmur ifittex waħda. Għax u jafx qed isir madwaru ta'.
U Mari ċassa tisma.
Najdlek is-sewwa ħasadni u tajtu d-daqqa ta' ħarta. Qetlu wara ma nisimek x'titkellem hekk. U kalma x'kif inkellmu jien dak jiġi ftijaw. Għalhekk qed nitolbok li qed nitolbok u ngħidlek. Ekk, għax lilek jinna f'dak. U nassigurak, dak, sa' hemm jasal, iħares, jistaġeb u jmiss. Daqshekk, għax jien daħaltlu f'rasu li hemm ċerti affarijiet li l-miż-żewġin biss jistgħu jagħmlu. Jien fejn nista' infhemu għax hu mhux injorant. Darbetlu, imma lili jien tqatt rajt nindaħħal irġiel f'dari? Qatt, naħliflek Mari, għalkemm jiena ħadd mhu sidi. U ħanajdlek imma ra ma tmurx tajdlu sassur Manweli prova imma battu jixxejjer bil-pulit. Tarax, lili ma joġobnix wara kollox u ma nafdaħx. Darba xi ħadd qalli li dak joqgħod jgħid x'jagħmel ma diku mal-oħra. U mela dik serjetà jew u qed ngħidlek dan ara ma tmurx tajdlu ta' għax jumbra lilek ukoll. Qed ngħidlek għax ħassejt li lilek nista' nafdak. U ħanajda wkoll ta' daqsxejn ta' egoizmu hemm għax jekk tiġi biex titlaq li jint. Issa li drajt it-tindif tiegħek insiba bi kbira nfittex lil ħadd ieħor. Imma jekk tħallih imqar ftit, dak taf kif jinbidel. Għax hu dan ikun irid li xi ħadd jaċċettah ma jibżax minnu. Qed ngħidlek, Mari, naġa jsir.
Sunta waqfet u ħallit is-skitz ikompli kliema. U Mari ma għalet xejn. Damet ftit sikta, ittella u tniżżel u tiżen kull kelma ta' Sunta. Imma mbagħad
Imma, Sunta, xejn aktar minn teftif ħafif ta', nitkellmu ċar minn issa.
U Sunta assigurata li sa' hemm jasal iħares, jiċċassa, jitteftef. U jkun kuntent.
Kollox sew, Sinjura Sunta, nippruvaw.
Dik id-darba ħasset li ma kellix tieħu parir mingħand is-Sur Manwel. L-għażla kellha tagħmilha waħida, ma qalklu xejn. U Mari bdiet ħallih. Jħares, jmiss, jistarġeb, kultant jaddi xi kumment fuq sidera kbar jew jitloba. Ma nara waħda, Mari, waħda biss, no. U Mari taqleb għajnejha u tkemmex xoftejha bla ma tħallih jara. Imma lilu titbissimlu u tħol bittuna jew tnejn. U Viktor iberra għajnejh u jistarġeb u jgħidilha kemm isabin. Mari ma damitx man tebħet li minn minnhom titħallih, Viktor imbidel magħha sar ġentili, jikellimha bih l-ewwa, kultant joqgħod hemm ħdejha jirrakkuntala xi ħaġa minn fulitu, daqqa vera u daqqa vvintata jew ftit mill-fantasiju tiegħu. U Mari tur interess. u kultant xi tmellisa kienet tagħtih ukoll l-aktar metal xi l-għaxra kien jipreparala ma' kafe u biċċa ħobż jistaqsiha jekk trid mixwija u mi għandu ta' xejbu tirbi l-ħtajjib tagħhom Mari. Jew trid biżejt u l-konserva jew it-tadam u ħafna bżar u mel. U daqqa xi biċċanċova jew ton ta' żejt jew biċċa ġobu maħsula fil-ħall u ż-żejt u l-bżar.
Se tħaxxinni aktar milli jien vik.
Kultant tirringrazzjah f'xi bewsa ħafifa meta kien jgħinha t-tella l-ilma mill-bir u jwassalula sal-kamra li tkun trid taħsel. Ħadd qatt ma tratta hekk hi u tnaddab dar ħadd ieħor. Sa ċertu punt lanqas is-Sur Manuel. Indunat li meta Viktor kien ikun kuntent, għajnejh żoruq kbar kienu jsiru iżra u akbar. Usbiħ. Forsi l-unika ħaġa li kellu sabiħa dak il-ġuvnott mamul kabbari u gof. Sunta kienet kuntenta, bina kien ikkalma u bdiet tistieden li Rita tuħublat magħhom f'nofsinhar.
Kull qalb trid oħra Rit, jien veru ridek naddaf li sew, imma laqas irrid nitrattak ta' seftura biss.
Viktor kien joqgħod ħdejha fil-mejda, aktar itifteh f'koxxita milli fil-platt, sakemm hommu ma twissiex biex għalija tiekol. U Mari, bejn bdik il-lira żejda u bejn li Viktor mhux li kien qed jiffitta wis li f'bissoltu teftif u tmellis u kliem li fuq fommu kienu aktar sempliċi milli vulgari, ħasset li ma kienet qed tagħmel xejn ħażin. Imbagħad ix-kellha mid-dinja. Alloj Mari, għal Mari, kienet bdiet ħajja ġdida, sa ċertu punt.
Għajtu l-ewwel parti ta'
Għażliet.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bahadjar
għal Campus FM. Ir-rakkont ikompli. Thank you.